Hei, og velkommen til First Cast, som podcasten til rådgivningsselskapet First House, hvor jeg jobber. Jeg heter Liselotte Lunde, jobber I avdeling for politikk og samfunn, og I studio så har jeg tatt med meg to trøndere.
Det,
hei Stian,
hei, hei.
Hei Ketil.
Hei, hei.
Dere jobber også I First House. Dere jo fra Trøndelag, men dere ikke fra samme del I Trøndelag. Og med tanke på det litt opprivende årsmøte som vi har nå sett på alle sammen I Trøndelag, Arbeiderpartiet, den helgen her, så det jo litt relevant å snakke med dere, for dere har jo bakgrunn fra Arbeiderpartiet begge to. Stian, du fra Sør-Trøndelag.
Riktig, jeg kommer fra byen.
Hva betyr det da?
Det vil si, hvis Ketil sier han kommer fra byen, så blir han misforstått. Da vil folk tro at han også kommer fra Trondheim, som mitt hjemsted. Kommer fra Trondheim som den eneste ekte byen med litt sånn urban kultur I Trøndelag. Og det gamle Sør-Trøndelag. Men jeg jo trønder, og det jo det som på en måte forener oss. Vi har alltid vært trøndere, litt uavhengig av hvor fylkesgrensen har gått. Men jeg kommer fra Trondheim og det gamle Sør, og egentlig litt sånn hovedantagonisten I dette drama som har utspilt seg, sånn som jeg oppfattet det I, over helga.
Ja, det jo dere kanskje nå, jeg tror Stian egentlig satt litt fingeren på det all vi som fra nord I fylket misliker ganske sterkt med folk fra Trondheim. Da. De tror de bedre enn oss andre. Nå vet jeg jo at Stian ikke tror egentlig
jeg
det.
Jeg vet.
Men jeg fra Steinkjer, da, som da administrasjonshovedstaden I det nye Trøndelag fylket. Og vi har, jeg har jo vært med I fylkespolitikken I Nord-Trøndelag, før Trøndelag ble ett fylke, og har jo, hva skal jeg si, for den debatten som var I helga på årsmøtet med stor interesse, for jeg tror at veldig mye av det som skjedde der var også en kulturkollisjon mellom kanskje det gamle Nord-Trøndelag da, og Trondheim. Og jeg ser at veldig mange kommentatorer og folk som kommenterer I sosiale medier kanskje ikke helt inn I denne jargongen da, som går på hva egentlig Trøndelag Arbeiderparti, for det veldig stor forskjell på gamle nord, vil jeg si, både politisk og kulturelt, og det som kanskje Trondheim Arbeiderparti har representert. Og hvis ikke du forstår det helt, så det veldig fort gjort for eksempel å putte sånn som Ingvild Kjerkol, da, som verdens ny leder. Hun fra Stjørdal. Altså, for dem som ikke helt følte med I ofagstimene på skolen, så...
Tror ikke det heter ofag lenger?
Nei, det jo, nei, men vi henvender oss på det gamle, eller lytter av. Du jo den yngre delen, Stian. Så, I samfunnsfagstimene, da, geografitimene, så går skille mellom et sted mellom Stjørdal og Trondheim I det gamle nord og sør. Og inntil for ganske kort tid siden så var det to ulike fylkeslag med to ganske forskjellige kulturer. Og jeg tror det var en som sa til meg en gang her som var I Høyre I Nord-Trøndelag som sa det at det ganske underlig når man kjenner de to fylkeslagene, Nord- og Sør-Trøndelag, og så sa det at Nord kunne ha vært et lokallag I Rogaland Høyre, sant? Nord-Trøndelag Arbeiderparti. Så vil sikkert mange Nord-Trøndelag Arbeiderparti protestere heftig på det. Men da jo Rogaland Høyre kjent for å være et sånt litt light sosialdemokratisk Høyre-fylkeslag. Og så kunne kanskje Trondheim Arbeiderparti og Sør-Trøndelag I beste fall vært en del av museumsvokterne I SV på mange måter. Og jeg tror det litt sant.
Noen protester høyligt mot
det. Men du enig I det, Stian?
Ja, nei, så enig og enig. Det jo den typiske den nordtrønderske attituden man får oppleve her. Da. Men jeg tror at det Ketil sier egentlig avslører litt sånn holdningene som eksisterer I Nordtrøndelag. Du hører ikke at den sier Nordtrøndelag I motsetning til Sør-Trøndelag. Han snakker mye om Nordtrøndelag I motsetning til Trondheim. Og der også, tilbake til ofagen, egentlig, Trondheim jo en storby I norsk skala. 200 000, bortimot 200 000 innbyggere I et ganske sånn folkelett fylke ellers. Norges tredje største by. Det klart, da jeg var AUF-leder I Trondheim, så hadde vi vel ja, rundt 700 medlemmer I AUF I Trondheim. AUF-laget den gangen jeg var fylkessekretær I AUF I Sør-Trøndelag var det største fylkeslaget med god margin I AUF, sånn at det jo veldig stor tyngde både medlemsbasen og antall politikere som har sin bakgrunn fra Trondheim I Trøndelagspolitikken, og dermed så blir kulturen I Trondheim ganske utslagsgivende for kulturen I Sør-Trøndelag, og etter hvert også da etter sammenslåingen I 2017 for Trøndelag, og det vel det vi har sett her.
Nettopp. Men vi må jo spole litt tilbake, fordi det mange nok sitter og lurer litt grann på, det jo, Trond Giske han kommer jo fra Sør-Trøndelag, og Ingvild Kjerkol kommer fra Nord-Trøndelag, og I utgangspunktet så ble jo Giske innstilt, og det synes mange veldig rart. Kan du si litt hvorfor ble han egentlig innstilt?
Jeg tror ganske mange har oppsummert det godt på forhånd før denne podcasten kommer, og dette har vært analysert og gjennomgått på veldig mange måter, men jeg tror den beste kommentaren rundt det var at Trond Giske mistet jo aldri tillit I sitt eget fylkeslag på noe tidspunkt. Og så det mange som har sagt nå etter helga her at MeToo kom rekende som en flaskepost opp til Trøndelag etter den var, hva skal jeg si, hadde gått verden rundt og vært på agendaen over hele verden, over hele Norge, så kom den til Trøndelag til slutt. 3 år på ettertid. Og det var kanskje det som skjedde I helga.
Men hvorfor snudde det plutselig da?
Og det vanskelig å si, men hvis man har fulgt med litt på politikk og vært med I politiske beslutningsprosesser før, vært med på årsmøter, vært med på landsmøter, så kan man si at det noen gang på et årsmøte eller et landsmøte, så værer du en form for dynamikk da, for å si det sånn, du værer at noe I ferd med å endre seg. Du kan ta de helt ordinære politiske saker. Ketil satt sikkert på andre siden av den prosessen I forkant, men den gangen jeg var på landsmøtet til Arbeiderpartiet I 2010, og vi skulle behandle postdirektivet, så var det et heftig arbeid fra regjeringshold, SMK og alle disse her, som jobbet veldig hardt for at dette skulle legges lokk på. Dette var en sak som skulle undertrykkes og på en måte stemmes vekk. På et tidspunkt så været mange nok at her kom det til å gå, her kom regjeringen til å gå på et nederlag. Dette kom til å bli nederlagssaken for regjeringen på dette landsmøtet. Og da skjer det noe med stemmedynamikken. Da man litt mindre redd for å havne I det litt ubehagelige mindretallet. Da skjønner man at man vil være på vinnerlaget. Det kan skje I den typen politiske personkonflikter som vi hadde på Trøndelags årsmøte denne helgen også. At du værer at her går dynamikken I Trond Giskes disfavor. Så var det mange ting som utløste det. Jeg tror at helt sentralt for dette her så var innlegget til Ellen Reitan, en insider I Trondheimspolitikken, Trøndelagspolitikken, som har suttet tett på de viktige prosessene over lang tid, som fortalte om hvordan hun hadde opplevd kulturen. Det igjen ga jo en rekke tilleggsvirkninger. Du fikk historien fra Sandra Skillingsås dagen etterpå, og der snudde dynamikken, tror jeg. Jeg var inn og var på kino den dagen den saken med Sandra Skillingsås kom ut. Jeg gikk inn I den kinosalen, og ting var, ja, ikke spill, men ting var litt mer uklart enn det hadde vært på forhånd. Kom ut av den kinosalen, den saken var ute, og da skjønte vel egentlig vi som har vært I Trøndelag, har vært I Trondheim, at det var over og ut for Trond Giske.
Og han endret også strategi?
Han endret også strategi, og det kan du følge hvis du følger med på Facebook-publiseringen hans, som har på en måte vært hans kommunikasjon utad. Så kan du se at det han gjorde når han, ikke trakk seg, for det gjorde han ikke aktivt I den første publiseringen. Han sa det at dette må årsmøtet ta stilling til og ta styringen på. Så skiftet han taktikk for å være aktiv på.
Ja, jeg tror jo det veldig mye det en Stian ser riktig, men jeg tror jo igjen du kan gå tilbake til kjernen av det vi startet med, snakk om forskjellen på nord og sør. Det som jeg synes ganske interessant at Trond Giske har hentet ganske mye støtte I nordfylket, når han har drevet valgkampanjen sin for å bli fylkesleder. Og jeg tror jo det at for veldig mange som I Nord-Trøndelag fylke, som så jeg tror det, bare for å forstå de kulturelle forskjellene, så det jo sånn at Nord-Trøndelag fylke består av, som Stian bruker å si, at en god del fogderi, sant? En del, det Namdalen som nord I fylket, så har du Innherred som midt I, som består av Steinkjer, Levanger og Verdalen, og så har du sørdelen som Stjørdal. Og I mange år så har de her tre regionene kranglet og slåss om politikk og posisjoner om kortenner, og det har gjerne vært ganske åpenlyse diskusjoner i media og så videre. Jeg selv kommer fra den kulturen, og, og der det og det gjør Ingvild også. Sånn at Ingvild vant til å ta en diskusjon, hun vant til å ta det i offentligheten, og jeg vil si at Nord-Trøndelag en ganske man opplært å være ganske pragmatisk. Man vokst opp med Aker Verdal, man vokst opp med Norske Skog, og så man har den største oppdrettskommunen i landet i Nærøysund, i nord i Namdalen. Det privat sektor, private arbeidsplasser, og man har kanskje en anelse til høyre politisk, for å si det sånn, i forhold til Trondheim og Sør-Trøndelag. Og jeg tror veldig mange av de historiene som handler om Trond Giske og de miljøet i Trondheim, de har på mange måter ikke kommet med jungeltelegrafen rundt om i Nord-Trøndelag inne. Sånn at for nordtrønderne så var det ikke så stort. Han har kanskje gitt en klem til jente, og man har på mange måter bare litt sånn, men det må vi kunne tilgi inn. Og jeg tror for dem som har suttet rundt om i partilaget i Nord-Trøndelag, så har ikke det her vært en sånn alvorlig sak på den måten. Mm. Og jeg tror også at det har vært en sånn, ja, her må partiet få lov til å bestemme selv. Her ikke noe folk fra Oslo i hvert fall skal legge seg borti. Og når de her jentene som representerer, eller damerne, kanskje mer riktig å si nå, jentene ser vi i Trøndelag, så er det klart at da, når de kommer med sine historier, så er det ganske sterkt. Fordi at jeg tror at det var nok en sånn realitetsorientering for veldig mange om hva dette faktisk handler om. Og etter mitt skjønn så har det vært en ganske sterk ukultur i Trondheim Arbeiderparti. Det har vært min personlige betraktning ganske mange år, fordi beslutningsprosessene i Trondheim Arbeiderparti har vært så lukka. Sett fra mitt ståsted som er nordtrønder. Sant? Det har vært en sånn, kallet en god gammeldags sentralistisk tilnærming, at nå har ledelsen bestemt noe, og nå slutter vi rekken og holder kjeft. Og det er jo ofte et sånt dilemma i en sånn organisasjon, da. Hvor mye skal du ta eksternt, og hvor mye skal du på en måte diskutere
internt? Jeg kan jo legge til det, Ketil, at jeg tror også det sentralt å forstå hvordan dagens Trondheim Arbeiderparti ble Trondheim Arbeiderparti, sånn som vi kjenner det.
Ja.
Som en maktfaktor, som et rødgrønt fyrtårn, som en bastion i nord. Fordi Rita Ottevik har vel vært ordfører nå i 17 år. Før det så var det vel 18 år med Høyre-styre. De ulike blokkene sitter lenge i Trondheim, kan det virke som. Men husk på at Trondheim Arbeiderparti var et partilag med brukken rygg. Du hadde en Høyre-ordfører som var ekstremt karismatisk, Marvin Wiseth. Du hadde et partilag som hadde store problemer. Så var det en krets rundt Trond Giske, med Trond Giske, som bestemte seg for å gjøre noe, ta noen grep, endre dette her. Så gikk man inn, jobbet systematisk over tid, og klarte å få Trondheim Arbeiderparti tilbake i politikken som en maktfaktor. Det var deres politiske prosjekt, og så har på en måte den suksessen, kan du si, vært med på å prege kulturen. Så lenge du vinner valg, så ikke det organisatoriske prosjektet, de demokratiske prinsippene i lokalpolitikken så viktig. Så lenge du vinner valg, så lenge du har trygg styring, så lenge du har noen som vet hva de holder på med, så er det godt nok.
Og jeg tror at det er helt riktig, og jeg tror jo suksessen på et tidlig tidspunkt har blitt det som har gjort at man har havnet i den smørje man har gjort. Fordi at jeg tror det at i den suksessen har man bygd en veldig sterkt nesten litt sånn sektaktig kultur, der lederens ord er lov. Og det jeg alltid personlig veldig skeptisk til sånn type kulturer, der det er så lukka, der du ikke kan kikke inn og se på og kontrollere noen normene som er i den kulturen, er til gavn for personer eller ikke. Og jeg har jo selv opplevd at når du kommer inn og prøver å komme inn i det miljøet, så er det opplever det som ganske stengt, hvis du ikke selv er en del av det. Og det er jo, tror jeg, har jeg tenkt hvertfall nå i under denne uka som har vært litt, altså det er en del av problemet, og i det oppgjøret som Sandra var det tok, så pekte jeg jo på den organisasjonskulturen. Hun pekte jo på to ting. Hun pekte på det som gikk på kallet tafsing, og det som går på organisasjonskulturen, der det ikke lov å si fra når noe galt. Og det kan jeg tro på. Og så jeg tror at sånne type lukka kulturer frembringer den type ting, og den tiltrekker seg mennesker som ønsker å kanskje bruke det på en feilaktig måte.
Men det jo litt sånn som Stian sier, at det kanskje ikke noe vits I å ta tak I den kulturen så lenge det går bra politisk. Mm. Altså det har jo gått kjempebra for Sør-Trøndelag Arbeiderparti, så hvorfor skal man da begynne Absolutt. Å ta fram problemene og snakke om det som vondt og vanskelig?
Og det har jo gått igjen uendelig mange ganger, særlig rundt Trond Giskes person. At han så flink at herre må vi se mellom kortene I.
Mm.
Og det har på en måte vært litt gjennomgangstonen I...
Synes du det rett da, Stian?
Nei, det synes jeg ikke.
Nei.
Ikke når det havner der at du må bli nødt til å velge mellom en person eller et parti.
Mm.
Og det var jo det Trøndelag Arbeiderpartiet til slutt gjorde. De satte partiet først, foran Trond Giske.
Mm.
Og ofte så tar jeg meg selv og tenker at her har man... misforstått lojalitetsbegrepet. Fordi en sånn type kultur, klart, det gjør, det avler opp veldig sterk lojalitet til enkeltpersoner, og det kan du iblant misforstå som lojalitet til partiet.
Men det det som så spesielt kanskje med partikultur, da, at I mange partier så vil man, så lenge det går veldig bra eksternt og utad, man gjør det godt på meningsmålingene, så har man jo ikke lyst til å dra fram disse interne konfliktene. Så det kanskje enkelte partier som mitt parti Venstre som gjerne brer ut mange konflikter og tar det veldig eksternt, men det slår jo ofte tilbake også. Men det som jo litt spennende nå jo Ingvild Kjerkol, det jo ikke alle som kjenner til henne, men hun har jo vært stortingsrepresentant I mange år, og nå hun helsepolitisk talsperson fra Arbeiderpartiet, og hun skal jo prøve nå å binde dette fylket sammen igjen. Tror du hun lykkes med det?
Jeg tror jo at hun har en formidabel utfordring. Ikke som går på liksom det her det å binde politikken nødvendigvis sammen, for det tror jeg alltid du får til et parti, så du kan alltid bli enig om. Sant? Det, vet du, det gjør man jo I Venstre sikkert kompromisser, og man finner løsninger som gjør at man blir enig om det ene og det andre, ikke sant? Men hun har en formidabel utfordring med at tilliten til personer og mellom fraksjoner I Arbeiderpartiet I Trøndelag så tynnslitt. Men på den andre siden så tror jeg på mange måter kanskje at Ingvild den rette. Sant? Fordi at Ingvild har Kjerkol, som jeg har kjent veldig lenge. Hun har noen sider som kanskje godt egnet til å gjøre det. Altså, Ingvild Kjerkol jo smidd I det beste av nordtrønders politisk tradisjon, vil jeg si. Hun pragmatisk, hun flink til å lage kompromisser og gode løsninger, og mest opptatt av sak. Det som litt sånn paradoksalt her, det jo, I politikken, det vet jo vi som bor I politikken, du finner jo dem som elsker, kaller det spillet, og personkonflikter og posisjonering og valg og sånne ting. Ingvild Kjerkol jo egentlig ikke en sånn. Hun faktisk mest interessert I sak. Altså det som beslutninger. Ja eller nei til bioteknologi. Ja eller nei. Hvordan skal vi få til den her organisatoriske løsningen I kommunen for at det skal bli bra og så videre og så videre. Men samtidig så gjør det jo kanskje ganske bra egnet til det, fordi hun har aldri deltatt I noen fraksjon. Altså mange så mange knyttet til Trond Giske og hans fraksjon og den venstre siden. Mer feil enn det kan du ikke ta. Altså for meg Ingvild Kjerkol en, hva skal jeg kalle det, en politiker, Jens Stoltenberg og Gro Harlem Brundtland sin noen, som tilhører, kaller den løsningsdelen av Arbeiderpartiet, altså ikke den her sinnelagsetiske delen, den venstre radikale delen av Arbeiderpartiet. Der tror jeg hun ikke identifiserer seg I det hele tatt.
Men Stian, tror du at Ingvild tar over etter Jonas?
Det tør jeg ikke svare på.
Jo, kom igjen da.
Jeg tror at...
Det går an å si, Stian, at du leder av Trøndelag Arbeiderparti, så har du... Altså det det største fylkeslaget I. Altså det vanskelig å se bort fra Ingvild Kjerkol nå.
Jeg har sett et intervju nylig med Ingvild Kjerkol, hvor hun ikke legger skjul på ministerambisjoner. Det liker jeg å se. Jeg liker å se politikere som ærlige om at med makt, så får du gjennomslag for politikken din. Hvis du ikke vil være minister, og det vel også for så vidt, apropos Jens Stoltenberg, og sitere Jens Stoltenberg her, stoler du på politikere som sier at jeg ikke ute etter makt. I så fall så det enten useriøse politikere, eller så har de skumle baktanker. En politiker som åpen og ærlig om at hun har ambisjoner på vegne av de velgerne hun valgt inn for, på vegne av den geografien hun valgt inn for, på vegne av det fylket hun valgt inn for, og den politikken som hun satt til å føre, det har jeg tillit til. Så at hun klart å ta på seg større oppgaver, det jeg helt sikker på. Hun har jo vist seg som en svært kunnskapsrik og dyktig debattant for Arbeiderpartiet. Det trenger man, og man trenger faglige politikere, faglig flinke politikere som kan faget sitt. Der tror jeg Ingvild Kjerkol har overbevist på helsefeltet. Og hun en slags allrounder. Mye takket være bakgrunnen fra fylkespolitikken. Mm. Så hvilken rolle hun skal bekle I fremtiden, det vanskelig å si. Jonas Gahr Støre leder til Jonas Gahr Støre ikke det lenger, og vi får se hvor lenge det blir, men I hvert fall frem til valget neste år.
Kongen lever, lenge lever kongen.
Ja.
Det går an å si, jeg tror at jeg litt sånn, mer sånn, ikke så redd for å spå, men jeg tror at av dem som aktuelle arvetagere etter Jonas nå, kanskje Ingvild Kjerkol seglet opp til å bli en av de heiteste kandidatene, fordi hun sitter og nå leder det største fylkeslaget i Arbeiderpartiet, og jeg tror jo at noe av det som det positive for Arbeiderpartiet her oppi all galskapen som var, jo at du ser at interessen for Arbeiderpartiet og fylkeslaget Arbeiderpartiet har jo vært helt fenomenal. Jeg hørte at Trøndelag Arbeiderpartiet hadde 100.000 seere på sine nettsider. Mm. Og da ble tillegg det her årsmøtet sendt på NRK, TV2, Alltid Nyheter, NRK Alltid Nyheter og så videre og så videre. Mm. Og det jo ikke så rart, fordi at det klart at her viser jo at politikk viktig også. Sant? Det viser jo det at den som blir leder I Trøndelag Arbeiderpartiet, den har gode muligheter til å bli partileder I Arbeiderpartiet etter Jonas. Og det er jo en maktfaktor, og sannsynligvis så vil den som blir leder etter Jonas bli statsminister en gang, med stor sannsynlighet. Sånn at jeg synes jo, på det andre, det bra det at folk har fått med seg at man ikke, altså den der Bismarck-setningen om at det to ting du ikke bør veste hvordan blir laget, politikk og pølser, den jo på en måte, nå har jo folk fått sett hvordan politikk faktisk
kan bli det. Folk har fått innsyn I pølsefabrikken, Trøndelag Arbeiderpartiet. Men jeg kan jo bare si det da, hvis vi sier at Ingvild på denne shortlisten over svært få mennesker som kan seile opp som en fremtidig Arbeiderpartileder, så skal vi vende oss til de tørre fakta, så hun kvinne, hun relativt ung, hun relativt erfaren I politikken, både lokalt og på riksplan. Hun kommer fra distriktet, hun har en dialekt, og hun står godt plantet I sentrum av Arbeiderpartiets politikk. Sterk offentlig velferd, sterk privatsektor som evner å skape verdier.
Jeg vil legge til en ting til, hun ikke bare det, men hun leder. Så det jo veldig fort gjort, tror jeg, å undervurdere I mange sammenhenger hvor viktig det har ledererfaring, og det har vist at man evner å lede andre mennesker I politikken. Man kikker fort på hva man gjør, og hva man mener, og hva man syns, og så videre, og så videre. Men skal du være partileder, eller du skal være statsminister eller statsråd, så mener jeg at en dimensjon som ofte undervurdert I politikken, lederevnen din. Det å kunne på en måte få andre mennesker til å jobbe I en retning, og det å få dem til å jobbe godt I en retning. Og det har de tingene jeg har sett av Ingvild Kjerkol, viser både at hun evner og ville å lede ting, og hun ønsker å bruke politikken til å lede både saker og mennesker I en retning.
Det finnes vel knapt noe bedre lakmustest enn Trøndelag Arbeiderparti for å få vist frem de enda. Nei, det kan du si.
Stian og Ketil, takk for at dere ville prate med meg om dette årsmøtet. Jeg tror nok kanskje at folk der ute synes fortsatt at det var, eller hva skal vi si, mye styr og ting som kanskje ikke handler så mye om politikk og politiske saker. Eller, så det gjenstår jo å se hvilke saker Ingvild kommer til å sette på dagsorden fremover. Hvordan dette vil, eller hva slags konsekvenser det vil få for Arbeiderpartiet frem til stortingsvalget. Tusen takk skal dere ha, og tusen takk til dere som lytter til oss.